вестниците днес. Добро утро, 7 и 12 минути. 19 септември, понеделник е, между 14 и 19 градусите в момента в страната. Предимно слънчево, дори горещо време отново днес. Като за начало на седмицата, кратката работна седмица. И така, време е за прегледа на печата. Започваме с 24 часа и виждаме едно интервю на новия шеф на прокуратурата за борба с организираната престъпност. Нов шеф, нова прокуратура. Борислав Сарафов, за него и да реч. Свърши комфортът на мафиотските босове, казва той от първа страница на вестника. В момента знаковите фигури на организираната престъпност са или обвиняеми, или осъдени, или се укриват от правосъдието и пълният съдебен комфорт, на който се радваха, е затворена страница. Това казва в интервю за 24 часа Сарафов, ръководител на апелативната специализирана прокуратура, която ще бори организираната престъпност от 1 януари 2012 година. Тоест, организираната престъпност има 2012 има септември, октомври, ноември, декември. 3 месеца и половина има организираната престъпност да се вихри, преструктурира, покрива, слага белия кички и така нататък, защото от 1 януари няма шега с организираната престъпност. Агресивната работа на МВР и прокуратура... Това бяха мои думи, последните. Сега още от Сарафов. Агресивната работа на МВР и прокуратурата през последните 3-4 години значително стесни полето на действие на организираната престъпност в България, каза Борислав Сарафов, и продължава интервюто му на страница 13. Така, това е водещото на 24 часа. На труд водещото. Министри крият заплатите на свои в бордове. Четем сега. Една от най-пазените тайни на властта е какви заплати получават ръководителите на държавни фирми. Труд попита министрите какви са възнагражденията на членовете на бордовете на предприятия с държавно участие, назначени от тях. Вестника е получил данни само за 4 дружества. 3 на подчинение на Просветното министерство и едно от Спортното ведомство. Министерството на финансите отказа с мотива, че заплатите са данъчна и осигурителна информация. Тя може да стане публично достояние, ако хората, за които се отнася, дадат своето съгласие. Ведомството на Дянков не си е направило усилието да ги пита. От Земеделското министерство съобщиха общо известен факт, че заплатите се формират по правилник, а от Здравното изпратиха своя наредба за таваните на тези възнаграждения. Според тях тази информация стига. Други министерства отвърнаха с мълчание. Темата продължава страница 2 и 3, и понеже е важно какви хора, какви заплати взимат в държавните фирми, т.е. от нашите данъци, да прочетем. В момент абсолютният таван, който може да получава месечно един член на борд на дружество държавно участие, е 3240 лева. Той се формира като минималната работна заплата 270, се умножи по 12. Този максимум важи само за управленците, имащи право да представляват фирмата. Обикновено членове на управителните съвети могат да се подписват месечно максимум срещу петкратния размер на минималната работна заплата или 1350 лева. През септември тези тавани бяха съответно 2880 и 1200 лева, защото минималната работна заплата беше 240 лева. Министерствата, общия извод от цялата работа, че министерствата крият заплатите на бордоваци, така са наречени. Ето, примерно, борда на РВД, даден за пример, ТЕЦ Марица Изток 2 и така нататък. Въобще, общо взето министерствата, ли, разбрахте, само една фирма, свързана с спортното ведомство, и три от просветното ведомство, където там е ясно, че няма много пари. Но примерно от финансовото, земеделското, така, богати министерства не са отговорили за това колко взимат държавните служители в бордовете на фирми с държавно участие. Вестник Стандарт. Вестник Стандарт, Дянков сега обаче, освен че не пуска информация, иска и само да събира. Иска само да събира информация, без да дава. Защото иска да слага свои хора в фирмите. В големите държавни фирми. Ето тук по същата тема, само че това според мен значи да се назначават още бордоваци, както ги нарича труд. Дянков ще има свои очи и уши в големите държавни фирми, те ще следят харчовете им, ще алармират при злоупотреби. Според промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, подготвени от Финансовото министерство, Дянков ще може да контролира разходите и задълженията на предприятията с държавно участие. За целта той ще има право да назначи финансови квестори, които ежемесечно да му се отчитат. В докладите ще отбелязват забелязаните проблеми. Без тяхното съгласие нови разходи и задължения от предприятията няма да могат да се правят. Мярката е представена като част от пакта за финансова стабилност и ще помогне за контролиране на бюджетни дефицити и държавния дълг, дано да помогне. Само да не се превърнат в нови бордоваци. Култовата поредица на Кевор Кеворкян, приказки за телевизията, стартира вече в Стандарт. Мести се Кеворкян от труд в Стандарт, но всеки вторник. Отново добре познатия вторник в анализи на телевизионерството. Добре, че Кеворкян не се е захванал с радиото да критикува, защото... не знам. Защото не знам. Но така. Аз лично не смятам, че трябва да има един единствен цензор, който от висотата на най-високия професионализъм и едва ли нека Джизуса на ТВ-то да се произнася за това кой става и кой не. Има рейтинг, има хора, които да гледат и да смятат кой става и кой не. Вестник сега. Синдикатите готвят стачка срещу масови съкръщения в БДЖ. Синдикатите и работещите в БДЖ се готвят за национална стачка на 1 октомври, след като в края на миналата седмица стана ясно, че железницата няма да получи заем от 460 милиона лева от Световната банка. Финансовият министър Дянков също не отпусна заем от хазната от 140 милиона лева. Стачката е заради масовите съкръщения, пазени в тайна, въпреки че те не са тайна тези съкръщения, защото бяха този план за съкръщение излезе още, не знам кога беше, пролета. Да, от 1 октомври се планира да бъдат освободени по 1000 души от структурите пътнически превози и товарни превози, казва във Варна президентът на КНСБ Пламен Димитров. Синдикатът твърди, че не се спазват договорени планове за преструктуриране и оптимизация на БДЖ. Именно затова и Световната банка не отпуска кредита от 460 милиона лева. Другата водеща тема от сега е, че българите отново са най-недоволни от живота си европейци. Българите заедно с румънците отново заемат последните места под удовлетвореност от живота си в Европейската общност. Това показват предварителни данни от проучване на Европейската фондация за подобряване условията на труд и живот в 27-те страни членки. Кои са най-удовлетворени? Най-удовлетворени се чувстват норвежците, според изследването на Европейския съюз. Не ме изненадва тази информация, че сме недоволни от живота си в Евросъюза. То е факт. Вестник новинар, избираме темата за Big Brother-а в Кюстендил. В Кюстендил ще бъдат монтирани камери във всяка избирателна секция, съобщиха от местната управа. Целта е да се гарантира честността на вота, сигурността на гражданите и спокойствието на избирателните комисии. Камерите ще бъдат поставени на отдалечено място от стаичките за гласуване, така че да не се нарушава тайната на вота. Видеонаблюдението ще обхваща работата на комисията и достъпа на гражданите до секцията. За да може записът от камерата да служи като доказателство при констатиране на нарушение за поставянето на устройствата, ще бъдат уведомени Общинската избирателна комисия, главният прокурор, вътрешния министър, председателят на Дански, Кюстендилската окръжна и районна прокуратура, органите на МВР, които да поемат контрола на целия видеоматериал. Така, за първи път това нещо се случи, според мен, в Кюстендил. Не съм чул до сега да се разполагат камери в избирателните секции. Разбрахте, не в стаичката, за да се следи кой с какво гласува. Ами в секцията на такова място, че следи работата на комисията. Да, ама те по някое време приключват хората да гласуват и комисията ги вади на една маса бюлетините и тогава камерата пак ще наруши тайната на вота. Според мен, да знам. Трябва да се произнесат нужните органи. Добре, това е преглед на печата.